што го подготви Срдјан Стојанчов.
Специјалното јавно обвинителство денеска побарало полициски службеници кои ќе бидат ангажирани на физичко обезбедување на обвинителите од тимот на Катица Јанева, соопшти Министерството за внатрешни работи. Тие велат дека ќе го разгледаат барањето и благовремено ќе достават одговор до специјалното обвинителство. Амбасадата на Европската Унија во Македонија денеска на Твитер реагира дека се очекува специјалното обвинителство и работната група од четирите политички партии да бидат поддржани од сите подписници на договорот од Пржино. Британскиот амбасадор Чарлс Гарет исто така на Твитер напиша дека единствениот начин за Македонија да напредува е сите подписници да го исполнат тоа што го ветиле со договорот од Пржино. Ова доаѓа еден ден откако поранешниот премиер Никола Груевски во говорот пред Унијата на жени на неговата ВМРО ДПМН е порача дека на власт не се доаѓа со ванхојтовци, катици и продавачи на магла. Грчкиот втор министер за миграцијска политика Јоанис Музалас денеска ги обвини земјите членки на Европската Унија дека не испраќаат доволно представници на Frontex и бродови во Грција за да ѝ помогнат на земјата да се справи со мигрантската криза и оти не ги исполнуваат ветувањата за распоредување на мигрантите. Музалас по неофицијалната средба на министрите за внатрешни работи и за правда на Европската Унија во Амстердам истакна и дека испраќањето на представници на Frontex во Македонија со цел да се запрат мигрантите не е добра идеја и дека Frontex треба да биде распореден на границата на Грција со Турција. Во исто време, Австрија денеска предупреди дека надворешната граница на Европската Унија ќе се премести кон Централна Европа ако Грција не ја подобри контролата на границата со Турција.
Денеска продолжуваат средбите на партиските групи за примена на договорот од Пржино, соопшти европскиот посредник Питер Ван Хаут. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски пак во име на народот испрати 4 пораки до, како што рече, злоупотребената опозиција од некој си кој сакал на валкан начин да гурне ВМРО ДПМН и да ја дестабилизира Македонија. Тоа што Груевски ја поврзува партијата со државата е уште една потврда за прецизноста на оценките на Стејт Департментот, Европската Унија и редица други невладини за неговиот демократски капацитет, кој со години наназад е главна причина за слободниот пат кога станува збор за демократија, судство и медиуми во Македонија. Но затоа постои и сублиматот на европејецот Рајнхард Прибе, прецизен извештај за состојбите во Македонија, којму предходеше на договорот од Пржино. А тоа што постојано наведим случај но се заборава е дека до токму тој договор се дојде по бомбите на опозицијата за валканоста на власта, што пак го присили на договорот од Пржино. Груевски повторно јасно го изрази својот став за оние, како што ги нарече, ванхојтовци и катици и продавачи на магла. А тој пак токму со нив преговара и токму тие се производ на неговата дејност.